Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston janubidagi Jalolobod viloyatidagi zavodda portlash sodir bo'ldi. Oqibatda O'zbekiston fuqarosi jarohatlandi. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, hodisa kecha 29 may kuni Jalolobod viloyatining Minksin korxonasida sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 1993 yilda tug'ilgan KS, 1991 yilda tug'ilgan BA va 1996 yilda tug'ilgan AA og'ir kuyish jarohatlari olgan. Shuningdek, 3 nafar shaxs viloyat birlashma shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Ularning ahvoli o'ta og'ir deya baholangan. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, jarohatlanganlar orasida O'zbekistonning 1 fuqarosi va Xitoyning 2 fuqarosi bor. Politsiya hodisa sabablarini o'rganmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.